Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah masihan pitulung ka urang Israel kanggo ngelehkeun musuh-musuhna. Urang tiasa diajar ti aranjeuna. Kumargi eta dangukeun kasetna sarta tinggal gambar-gambar anu aya dina buku warna coklat ieu. Upami sadarek ngadangu musik, balikeun kana kaca salajengna. Wilujeng ngadangukeun bari ninggalan gambar. Gambar hiji. Yosua merangan bangsa Amalek. Bangsa Israel teu ngagaduhan tanah nyalira. Maranehna ngumbara di gurun keusik. Musa nyaeta pamimpin urang Israel. Musa milih salah saurang ti bangsa Israel kanggo mimpin tentarana. Bangsa Amalek nyerang ka urang Israel. Dugikeun ka Musa nyarios ka Yosua. Kaluar, sarta perangan urang Amalek. Kami rek ngadeg di puncak pasir, bari nyepeng iteuk Allah dina leungeun kami. Salami Musa ngangkat pananganana ka luhur, Yosua tiasa ngelehkeun urang Amalek. Tapi, lami-lami panangan Musa janten cangke, dugikeun ka anjeuna teu tiasa deui ngangkat pananganana. Akibatna, urang Amalek gancang ngelehkeun urang Israel. Tidinya dua urang ngabantos ngangkat panangan Musa supaya tetep kaluhur, dugi ka panon poe surup. Sarta, Allah nulung ka Yosua ngelehkeun deui urang Amalek.